hlusta á reykbeat.is.
Gott kvöld, góðu hlustendur. Útastáttur breakbeat.is komin í loftið. Næstu klukkustundina eða svo bumbur, basar og brotni taktar í ýmsum gerðum. Kallið ég og með mér hér í kvöld eru Ívok og Arnór og svo eru við með sérlega gesti í ljóðverinu Kapten Fúfanú sem ætla að taka hér plötu snúða sispu og segja okkur hvað er framöndan og Árna Skeng sem að þessu sinni er útsendari látíðni ætlar að segja okkur frá viðburði sem þeir eru með í burðarliðnum í nóvember mánuði. Stútfullur þáttur hér til minnatis á Exxonu 977. Laumum nokkrum lögum að áðurum við hleypum Kapten Fúfanú byltum að spilurunum. Byrjuðum á nýju stöfu frá Pixel Lord. Þetta lag heiti Been Looking og kom út nú á dögunum á Civil Music. Minnum á Facebooki okkar, facebook.com/breakbeat.is og breakbeat.is á Twitternum. Endilega verið í bandi. Já, þið er að hlusta á Breakbeat.is Hér er að 977 Á fónin þessa stundina Íslenskt Lassen er lagið Confect Reallar sælkirana þarna úti
Ég sendi hvað ég á Guðfinn
En nú enda því, gamalt og gott Fotec Lagið af Watermarsin Þar á undan Pjúk tími með Traxman I need some money Hver kannast ekki það En já, tökum eitt lagi viðbútt áður en að þess strákanin í Captain Fuffa nú taka heljarinn að DJ set. En ekki fara langt breakbeat.is hér á þessum 977 til 12 í kvöld. gestasnúðar kvöldsins að gera sig klára á ásnum og tvistnum. Það Kapteinn Fufanu Tvíekið sem ætlar að leika hér í hálftíma eða 40 mínútur. Eflaust tekno skoti stöf, ef við þekkjum þá rétt. Búin að vera að gera góða hluti undarfærið í dansinu okkar Íslendinga og víðar. Tökum þá í spjall hérna á eftir en leifum tónunum að tala sínu máli þanga til. Kapteinn Fafun... Kapteinn Fufanu í breakbeat.is
like Andre says, pray for me. I'll show you heaven, be will be my one like the 70s. Seven trees burn for good luck, four leaf clover, that's butt. Before I put the bass in your truck, tell me if I'm mad. Will you tell me?
Just wanna just wanna að hlusta á breakbeat.is. This one.
We dance a lot, a lot.
Yeah. Y'all feel that? Okay. Hey, Grant!
Já, síðasta hálftíman eða svo. Kapteinn Fúfanó á Ásnum og Tvistnum og nú eru þeir komnir hér bak við hljóðnemann. Hvað segir þið, strókar?
Bara með það.
Mjög fínt. Takk fyrir okkur. Hvað vorum við að heyra hérna?
Hvað vorum við að heyra? Það eitthvað þar. Mjög fresh stótt.
Nýjasta nýtt. Resdansmúsík.
Eitthvað sem átti skengi og aldrei heyrt að þér.
Og þeim að það getur one up mann sípað það. Það ekki mikið sem hann hefur keirt. Reykjavík. En hvað fyrir þetta? Hvað framundan?
Partí á föstudaginn.
Já, ammæli mitt á föstudaginn.
Já.
Að faktur í.
Ykkur öllum boðið.
Öllum er boðið. Allir skengir ekki spila.
Nákvæmlega. Kom með pakka.
Þetta mæti ég ekki.
Ammæli á föstudaginn, segir þið strákar.
Já, og svo bara möguleg útgáfa. Hitt og þetta út að spila og til Þýskalands kvölnar
okay.
Berlín mögulega líka að þess að
taka túr á það
já, einhvern svona mínitúr kvik sindi, alltaf við stuði svona tekin dagsending komið næst, örgla bara eitthvað stream
Já, búinu þér samt eitthvað kvöld í nóvember.
Já.
Eftir við að brála það.
En svo skilst mér að við séum mögulega að vera ykkur stuðið með Árna skeng í nóvember.
Já, við ætlum að, já, kannski bara, já, farið það hérna rétt á eftir, eða hvað?
Við getum líka bara að sláu
svolítið saman.
Já.
Spjall.
Við ætlum að slá bara á, veistu hann?
Slá á þróðinn. Við ætlum að vera með hérna líka símtal. Þetta er heljarna production í bendi.
Yes.
Það beint á Akranes.
Alla leið. Gegnum ljósleiðara.
Gegnum göngin.
Göngin bara fyrir það sem í world class.
Herru, loksins tókst okkur að læra á þessa stórkostlegu símatækni hér í beinni. Hlustendum eflaust til mikilsunaðar. En já, okkur skildist að við ættum að hringja upp á Akranes og heyra frétta af væntanlegum látíðni húlum hægi á, já, með haustmánuðinum, Magnús.
Já, hvað er að rétt?
Þú ert sjálfur talsmaður látíðni, batterísins skildmaður, skildmanni.
Já, ég segi maður tali yfir draslið.
Já, hefði.
Og margir vilja menni sér heiðalegi þá. Það er það.
Því fyrir fjari. Heyrðu, hvað er því að kokka upp?
Við keftum flug með það.
Já.
Já, bókuðum junior suite.
Já, og hver flýgur og hver sefur?
Skeng.
B.
Hefðu, þetta er... Hvað var að segja, 29 ára tjalli?
Tjalli er hann svo sannlega.
Við erum að flytja inn 29 vetra bretta sem að ber nafnið Youngsta.
Hann á fjallið hann vinn sem að heita Post.
Já, sem að kemur með honum og ætlar að halda hljóðnum að rétt eins og þú gerir nú oft. Þetta fyrir allt sem að fara 16. nóvember, Magnús, segðu okkur meira frá því.
Ég held að vera minna pláss fyrir fólk að inni, að vera meira pláss fyrir hérna hljóðkerfi.
Jú,
það var bróðið inn í boxið.
Nákvæmlega.
Boxum bróðið í boxið.
Skrifundi sérstakann samning við ofurhljóðkerfið.
Já.
Þetta verður bara allt rastlið þannig.
Þetta verður sem sé 16. nóvember, sem myndi verið að föstu dagur, eftir hvað rétt. Rétt tæpa mánuð.
Já, það passa.
Og það er alltaf fleiri sem koma fram að það. Það eru kvíksinna drengi mér að sjá um uppbytum. Og hefstu það slæðinu 11. Þetta er allt sem hann gert í samstarfi við Smirnoff. Þeir ætla að gefa fólki að drekka. Það verður eitthvað.
Fólki er þyrst.
Þeir sem að versla sig inn, þeir fá drikk í kaupæti. Hvort að hafa verið talað að þúsundartir hver viðskiptunum fái bjúverpil.
Ekki, er það amalegt?
En allan að það, hérna, síðan jú skeng og bjö, þeir verða hérna á sínustafur. Og eftir kviksinnastrákunum, eftir uppbytum, þá verðum við með annan breyta sem ætlar að koma og spila fyrir okkur. Eitthvað mega brestsett, eitthvað trapdót, djúka sound.
Sérlega náttúrunanda.
Já, hann er einmitt frændans Bob Marley og það er hérna, það er bara, því er ekki logið. Hann er astamaður með Dredda.
Eru þetta verður heljarinnar húlum hæ?
Ég hef ekki séð Dredda á Íslandi sem að mala var hérna heldig.
Nei, þeir eru sjaldsýðir. Hér.
Já, samt, já, við erum nóga reggjum hos þetta samt.
Já.
Já. Hvítir menn með Dredda er alltaf varasamir. Sorry.
Já.
Finnst þið mikið sko.
Eru ekki alveg saman?
Nei. En Youngsta er algjör kappi. Hann er hérna að langa sögu. Við erum alltaf stóra þátt í að gera, að koma mönnum með svo skrím og benga á þarna stað sem þeir eru í dag. Og hann alltaf lófa og mæla á allir þessi gæjar. Þeir eru hérna unna allir saman.
Dubstep hetja. Fór mikið á Plastic People á Forward kvöldunum.
Já, nákvæmlega. Og hann er búin að vera með vikulegan útastátt á Reynsa 5 í núna meir en 8 ár sem er nokkuð gott, hann er náttúrulega bara eitt af andlitu stöðarinnar.
Hann er með andlit fyrir útvarp, hann Youngsta.
Algjörlega.
Og fólk getur tjekkað á nánar upplýsingum á Facebookinu, hvað vettulega, hvað á hverju?
Já, við erum að vinna í erfafestrengi alltaf að gera póstað fyrir okkur, við erum eitthvað að klára hann. En ég er að vonast að við geta hendis í lofti bara núna melgina eða svo.
Ljómandi gott.
Já, þetta er svo sem ekki að fara fram hjá neina. Þetta með mælast á jarðskjaldamælum hérna hjá Veðurstofunni.
Mikið rétt.
Er þetta fyrir fram? Það er alveg að reyna.
Nákvæmlega.
Yes. Bassaþungar drunur á Richter skala. Eru gaman að heyri þér, Magnús?
Já. Frábært, Youngsta, Toast, 16. of
Ég skrifa það hjá okkur
Bóði, Látíðni
fáum ykkur eflaust í heimsók til að segja okkur nánar frá þessu og hitta upp þeirra nættrefur Ándis Keng, Maggi B og Kaptinn Fúfan og takk fyrir komuna hér í kvöld
Takk, takk fyrir okkur
Bara að styttast í setni endan hjá breakbeat.is Minnum á að þið getið tjekkað á upptöku að þáttunum á vefnum okkar breakbeat.is Smelt ykkur á hlaðvarpsáskrift og fleira En annars verðum við hér aftur eftir viku Takk úr samfélginni í kvöld Það er næst, bless bless og bye all